sig.
Okay.
God kveld og velkommen til Solveig Spesa Musikk. Du lytter til Radio Rakel på FM 99,3. Dette verdens eldste feministradio. Og I dag har jeg altså besøk av Are Brean. Velkommen hit.
Hei, og takk for det.
Ja, jeg jo bare superglad for at du kunne komme hit.
Jeg superglad for å få lov til å være her.
Yeah! Så gøy. Kan du fortelle litt om deg selv?
Ja, du har jo grunnsagt det viktigste, nemlig at jeg heter Are Brean. Og I tillegg til det så jeg en nevrolog, altså en lege som spesialist på hjernen og nervesystemet. Nå jobber jeg ikke som det lenger, etter å ha jobbet som nevrolog I over 20 år. Nå jobber jeg som sjefredaktør I noe som heter Tidsskrift for den norske legeforening. Det veldig gøy. Men så har jeg et tillegg som jeg har hatt I mange år, en bistilling på Musikkhøgskolen, der jeg underviser I musikk og hjernen. Det et veldig spennende fagfelt.
Ja, og du har en bok som heter akkurat det også.
Ja, sånn tilfeldigvis. Det har seg nemlig sånn at jeg har en veldig god kollega og venn I Bergen, Geir Olve Skeie, som gjør det samme som meg på Griegakademiet, som jeg gjør på Musikkhøgskolen. Han har en bistilling som professor der. Og han pianist og nevrolog, og begge savnet vi en lærebok I dette merkelige hjemmesnekker av fagfeltet vårt, musikk og hjernen, så da måtte jo noen skrive den, da, så gjorde vi det selv.
Det jo kjempefint, og jeg har begynt å lese den, og, men jeg ja, dessverre ikke fått lest hele, men det gleder jeg meg til å gjøre, og den jo veldig interessant lesning. Kanskje du kan fortelle lytterne og meg litt om hva egentlig dette faget går ut på, eller hvorfor musikk og hjernen?
Ja, hvorfor I all verden musikk og hjernen? Det jo rett og slett fordi at det grunnleggende sett hjernen det handler om. Altså hjernen vår faktisk den mest kompliserte struktur vi kjenner til I hele det observerbare univers. Vi kjenner ingen annen struktur som like komplisert som den snaut 1,2 kilo klumpen med grå celler som du har mellom ørene dine. Og faktum at det ikke bare det, men det altså kroppens særklasse viktigste organ. Så det fra hjernen vår egentlig alt stammer. Alle følelser, all kultur, all samfunnsdannelse, forelskelse, sorg, kjærlighet, gråt, latter og all musikk som noensinne skrevet, spilt og lyttet til I menneskehetens historie, alt dette kommer fra hjernen. Sånn at hjernen og musikk en helt naturlig kobling.
Og dette med at det henger veldig sammen med følelser. Altså når man Når man I ulike sinnstilstander, så velger man kanskje musikk basert på det, og man havner I ulike sinnstilstander av å høre på ulike musikk.
Ja, altså,
hvordan det?
Enkelt sagt, rent sånn neurobiologisk, så kan du si at vi har to lydkommunikasjonssystemer, vi mennesker. Vi har et lydkommunikasjonssystem som vi kaller språk, som I hovedsak formidler kognisjon, altså tanker fra menneske til menneske. Og vi har et følelseskommunikasjonssystem som vi kaller musikk. Mm. Så musikken rett og slett en måte, sannsynligvis, sånn rent utviklingshistorisk sett, for oss å kommunisere følelser mellom hverandre på.
Ting vi ikke har ord for, da. Eller?
Ja, eller som vi har ord for, men som vi kan formidle mer presist, kanskje, ved hjelp av musikken.
Du skriver jo noe om det, om den musikkens vei inn til følelsene.
Ja, og det jo veldig interessant, fordi at rent sånn utviklingshistorisk, hvis du ser sånn riktig, riktig gammelt historisk på det, når vi for alvor reiste oss på to ben for sånn cirka 2 millioner, 1,9 millioner år siden, så skjedde det noe med kroppen vår, med anatomien vår, nemlig at når vi gikk fra å gå på hovedsakelig 4 ben til å gå på hovedsakelig 2 ben, så fikk vi for det første hodet på toppen av ryggsøylen, i motsetning til våre nærmeste slektinger, de store apene, som har hodet foran ryggsøylen. Det gjorde at vi kunne få strupehodet lenger ned, og det skapte større klangbunn, mer resonanskasse I svelg og i munnhullet enn de andre dyrene har, og gjør oss i stand til å lage mer differensierte lyder. Og samtidig så mistet vi rovdyrtennene våre, det gjorde at vi også fikk mer plass til tungen og kunne lage mer differensierte lyder av den grunn. Og så skjedde noe annet når vi gikk over til å gå på to ben, og det var noe faktisk som Alexander Jensenius snakket om når han var i studio hos deg
for
noen tid tilbake.
Ja.
Nemlig det at vi utviklet en mer avansert rytmisitet. Mennesker har sannsynligvis mer og mer avanserte rytmegeneratorer blant annet i ryggmargen sin enn andre arter.
I ryggmargen, ja.
Ja, vi har rytmegeneratorer flere steder i hjernen og i sentralnervesystemet vårt.
Mm.
Det er de blant annet som sørger for at du kan gå og gjøre andre ting samtidig. Husker du den gamle rockestjernen fra 80-tallet, Magnus Uggla?
Nei.
Nei, ingen som gjør det lenger. Magnus Uggla, han skriver i en av sine låter at om svenske dørvakter, de er så dumme at de ikke kan gå og tugga tuggummi på en gang. Så det der at vi kan gå og samtidig gjøre andre ting, som å snakke og sånn, det har å gjøre med at vi har rytmegeneratorer som automatisk holder gangrytmen for oss, sånn at vi kan bruke bevisstheten på andre ting. Men i alle fall, den evnen da, rytmeevnen vår, utviklet vi når vi reiste oss på to ben for cirka 2 millioner år siden. Det er derfor vi har mer avansert rytme enn de andre dyrene har. Du kan aldri få en flokk hester til å løpe i takt, for eksempel. Mens vi mennesker, vi har en tendens til å begynne å gå i takt, bare vi går sammen en liten tur på fortauet. Det er det vi kaller entrainment, det fenomenet at vi automatisk retter oss inn etter en ytre rytme. Tenk på 17. mai, for eksempel, når orkestret spiller opp. Plutselig så forvandler du en gjeng med individer til en homogen, rytmisk marsjerende masse. Ikke sant? Du får ikke noen andre dyr til å gjøre det.
Ja, det er fantastisk da.
Så alle disse tingene skjedde omtrent da, og sannsynligvis var det omtrent da vi utviklet musikken.
Men hvordan var det? Altså, hva slags dyr var vi på den tiden?
Nei, vi var jo det vi fortsatt er. Litt avanserte aper,
okay. Egentlig.
Men vi utviklet oss mer spesifikt i en humanoid retning, altså lignende menneske.
Men noen av disse strukturerne finnes kanskje fra enda lenger tilbake i tid, eller?
Ja, for all del. Altså, mange dyr har en form for rytmisitet, men ikke så avansert som det vi har. Og mange dyr har jo også en form for musikalitet. Tenk på fuglesangen, for eksempel, har jo tonal kvalitet.
Ja.
Mens de fleste dyrelyder har ikke tonal kvalitet, de er mer uryddige, altså mer sånn støylignende, løvebrøl og...
Ja, det er litt følelser der også da.
Og sånn. Ja.
Følelser ikke så mye i rytmen.
Men ikke tonalitet på samme måten.
Ja. Men skal vi høre på noe? Du har jo med deg en liten ønskekonsert nesten her, av musikk som du er glad i.
Ja, og musikk som egentlig jeg håper å si handler om noe av det vi prøver å snakke om.
Mm.
Vi var jo litt inne på det, du var inne på det med musikk og følelser. Og vi tror at noe av det som skjedde når vi også reiste oss på to ben, var jo det at vi fikk et smalere bekken, vi mennesker. Vi har mye smalere bekken enn dyr som går på fire, det har å gjøre med evnen til å gå på to. Det betyr at vi måtte begynne å føde barna våre mye før de var egentlig ferdig utviklet inn i livmoren. Så da trengte vi en måte å roe de på avstand, disse egentlig umodne barna.
Mm.
Du vet at egentlig skulle vi menneskers svangerskap ha vært i 18 måneder.
Ja.
Det tror jeg er mange som er glad for at de ikke gjør det. Men det betyr at vi trengte en måte å roe barna ut at de var fysisk inne i magen. Og da utviklet de sannsynligvis musikken som en måte å påvirke roe følelsene til de små barna på.
Mm.
Og det ser vi jo på måten vi snakker det barn på. Vi automatisk anlegger vi lys stemme, overartikulerte vokaler, og vi overdriver prosodien, altså språkmelodien. Vi snakker musisk intuitivt til småbarn.
Da jeg var gravid, så husker jeg at eller første gang jeg var gravid, så fikk jeg vite at det er mannestemmene som høres best inn i livmoren. Men det var kanskje feil det da. For i så fall burde man jo snakke veldig dypt.
Ja, men altså det har å gjøre med energien i lydbølgene. Altså fordi fosteret hører jo gjennom vann.
Mm-hmm.
Og for å høre gjennom vann, så krever du mye mer energi enn å høre gjennom luft. Hvis du forsøker å rope til noen som befinner seg under vann, så vet du det. Så det betyder at litt dypere stemmer med mer trøkk, altså mer energi, rike bølger, når lettere gjennom. Men det betyder ikke at de nødvendigvis kommuniserer bedre når det først høres.
Sånn, ja.
Så musikk og følelser, altså med andre ord, henger utviklingshistorisk veldig tett sammen. Og en av de første eksemplene jeg har med på det da, er jo en god gammel blueslåt, tolket av Nina Simone, Nobody's Fault But Mine, egentlig en gammel låt fra 20-tallet, men hun tolker det med en så emosjonell intensitet at du kan nesten høre den eksistensielle kampen inni henne ja. Når hun synger om dette.
Da skal vi høre den.
Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. If I die and my soul be lost, nobody's fault but mine. I say
Nina Simone og Nobody's Fault But Mine.
Det skal vanskelig gjøres å ikke la seg bevege av tolkningen hennes her. Led Zeppelin har spilt den samme låta i rockeversjon. Den også veldig kul, men når ikke opp til knærne en gang på denne intense tolkningen.
Men hva er det som får, tror du, deg til å bli så revet med av Nina Simons tolkning her?
Det er jo vist i flere sånne fMRI-studier hvor man legger folk inn i en sånn MR-scanner mens de lytter på forskjellige typer musikk. Så kan man vise at musikk som vi oppfatter som menneskeskapt aktiviserer et spesielt nettverk i hjernen vår, det som vi kaller theory of mind. Og dette nettverket er det vi bruker når vi tolker andre menneskers følelser og intensjoner. Det er altså enkelt sagt empatinettverk i hjernen vår. Så når vi lytter til musikk vi oppfatter som menneskeskap, så automatisk begynner vi å lete etter hvordan den andre personen, altså utøveren, har det inni seg. Mm. Det er helt intuitivt. Det er ikke noe vi styrer med viljen vår. Mm. Og hvis man som store kunstnere har god til å formidle følelser gjennom musikken sin, ja, så skinner det så til de grader gjennom, og tilhørerne blir smittet av det rent biologisk.
Tror du man kan fake det? Altså at man kan bare gjøre til stemmen på den måten? Eller må man på en måte føle det når man synger det?
Ja, det et innmari interessant spørsmål. Jeg tror ikke du kan fake det.
Mm.
Det tror jeg ikke.
Nei.
Dette intuitive 100.000 år gamle nettverk i hjernen vår, de smartere enn som så.
Jeg husker da jeg gikk på musikklinja, og da pleide jeg å på en måte ikke klare å høre på lærere som hadde for eksempel tungrotspenning, for da spente det seg skikkelig inni meg og i tunga mi også.
Ja, ikke sant?
Og at jeg søkte bevisst etter å høre på sangere som hadde god stemmebruk da.
Mm.
Så jeg tror kanskje det har litt å gjøre med den neste tingen du skal fortelle litt om.
Ja, vi snakket litt om det før sending, nemlig auditive, altså høremessige speilnevroner. Det et innmari interessant fenomen. Det viser seg at hvis du hører på et stykke du selv har spilt på et eller annet instrument, uansett hva det er, så aktiviserer det de motoriske hjernecellene dine, altså de som styrer for eksempel hendene dine, da, hvis du lytter til et fiolinstykke du har spilt, eller et pianostykke eller et eller annet, så aktiverer det de områdene i hjernen din som styrer akkurat de fingrene som brukes. Sånn at for hjernen så er det å lytte og det å spille, eller det å erfare gjennom sansen og det å gjøre selv, det er liksom to sider av den samme mynten på en måte.
Mm.
Og det samme er når vi lytter til musikk med vokal, noen som synger, så kan man hvis man kobler på instrumenter, måleinstrumenter på strupehodet, så kan du måle at det beveger seg når du lytter til noen som synger. Altså. Men det der med utøverens, hva skal vi si, emosjonelle tilstand lyser alltid gjennom. Jeg har med et eksempel på det også, faktisk.
Men kan jeg si en ting til, bare? Tror du det forsvinner litt når man bruker liksom sånn autotune og masse sånn prosessering og sånn? At det,
ja.
At det vanskelig der blir litt borte? At
det, ja, det gjør det faktisk. Mm. Det er faktisk målbart. Det er, ja. Det er hjernestudier som viser at hvis man lytter til musikk som man oppfatter som maskinlaget, altså ikke menneskelaget, så aktiverer det ikke dette theory of mind-nettverket. Altså, vi blir ikke like emosjonelt påvirket av det.
Man kan bli engasjert på andre nivåer, sånn som er det rytmiske. Og,
yes, ja. Men det må være et menneske bak. Det er andre studier som viser at hvis du ber mennesker om å gå etter en rytme, altså gå frem og tilbake på gulvet etter en rytme, da,
ja.
Så går folk bedre etter en rytme hvis det er et menneske som spiller på en tromme, enn hvis det er en maskin som gjør det, en metronom for eksempel. Så selv om maskinrytmen er jevnere, så går vi bedre etter rytmen hvis den spiller av et menneske. Den lille mikro uryddigheten som vi mennesker har, det gjør noe med oss. Det aktiverer deler av hjernen som gjør at vi skjønner at her er det et menneske, og så føler vi oss med ett med dette mennesket.
Jeg har en plugin som heter Groove Agent, og da kan du trykke på en knapp som heter Human Eyes.
Nettopp.
Og da blir det bittelitt sånn,
ikke sant?
Litt sånn røre i det.
Og det er det du må gjøre hvis du skal virkelig aktivisere følelsene til noen.
Mm. Kult. Ja, men vi må videre til neste stykke, og det kan du få lov å introdusere.
Ja, det er noe helt annet da. Fordi at grunnen til at jeg tok med det, og det er et stykke av Beethoven, det er at i utgangspunktet er jeg ikke så veldig glad i Beethoven. Det er liksom ikke min greie, det der med romantikken og sånn. Jeg er mer sånn, både før og etter, ja, gjerne, men romantikken, nei. Men det var noe med denne innspillingen som kom nå i høst, som traff meg på en måte midt i hjerterota. Og det er Ragnhild Hemsing og Tor Espen Aspås, som har spilt inn en plate som heter Beethoven's Testaments of 1802, og dette er fiolinsonat nummer 8 i G-dur, opus 30. Og det er noe med måten disse to typene formidler en sånn enorm spilleglede som bare er smittende. Jeg blir bare superglad å høre på dette.
Ja, det hører jeg.
Thank you.
Må fade ut lite grann där för att jag har ju alltså Are Breaner I studio och han är ju bara otroligt intressant att snacka med så vi må faktiskt snacka lite också och så kan folk söka upp detta stycke av Beethoven hvis de vill höra mer detta var alltså spilt av Ragnhild Hemsing och Tore Espen Aspås från platta Beethovens Testaments of 1802 och det var alltså fiolinsonaten nummer 8 I G-dur så I hvert fall, Are, du har jo med deg noe mer musikk som vi skal høre på også. Da kan du lage en sånn fantastisk, sånn finurlig, lang introduksjon om hvorfor det så viktig at vi hører neste stykke.
Ja, ikke sant? En sånn bridge.
Ja. Ja. Det blir veldig bra.
ja, nå satte jeg bare på vanskelig oppgave. Jo, altså, det, vi har nå snakket om musikk og følelser, ikke sant? Og psykologiprofessoren... Patrick Juslin, han har laget en, hva skal vi si, et slags teori eller en idé om at det finnes veldig mange måter musikken kan nå følelsene våre på. Nærmere bestemt, egentlig hadde han 6 måter, men så publiserte han dette her, så ble det en svær diskusjon I miljøet, og så endte man opp med, nei, det 7 måter, I alle fall 7 måter som okay. musikken kan komme inn via forskjellige hjernemekanismer inn til følelsene våre, ikke sant? Og nå, vi har jo nå hørt eksempel på I alle fall tre av dem. Vi kan kanskje snakke litt om
si de,
en annen.
Si de tre, og så neste.
Etterpå.
Hvilke tre var det?
Ja, vi har snakket litt om...
Speilnevroner.
Der vi har snakket litt om det vi kaller rytmisk entrainment, ikke sant? Hvordan vi innretter oss etter en ytre rytme, og at det en viktig måte å nå følelsene våre på. Og så har vi snakket litt om emosjonell smitte via speilnevronene, ikke sant? At de følelsen som musikeren har smitter over på deg, i hvert fall hvis du en god musiker.
Både følelsene og bevegelser, for eksempel fingre da, hos en fiolinist eller...
Ja, ikke sant? Ja, og så kan vi kanskje litt, etterpå snakke litt om musikalsk forventning, det et veldig spennende tema, altså. Sånn,
ja.
Men det kan vi komme tilbake til etterpå. Og så har vi dette her med visuelle forestillinger. Og det henger sammen med at en del musikk får frem bilder I oss. Og det der som regel veldig personlig. Altså at vi har en eller annen visuell opplevelse knyttet til noen musikk, og så hører vi den musikken, og så får vi den visuelle opplevelsen tilbake, og så vi liksom tilbake igjen der I minnene våre, og får de samme følelsene som vi hadde den gangen.
Mm.
Det der har jo komponister forsøkt å etterape, da. Men det jo ikke så lett, fordi at musikk har jo ikke noe ytre representasjon I verden, altså andre kunstarter har det. Billedkunst for eksempel forestiller alltid et eller annet der ute I den ytre verden, mennesker eller dyr eller bygninger eller et eller annet, og selv abstrakt kunst etterligner jo noe I den virkelige verden, trekanter og firkanter eller et eller annet. Jo, men som et bilde på den indre verden på en måte, mens musikken har ikke noe ytre representasjon på samme måte. Så det har komponister forsøkt å komme rundt da, ved å få musikken til å etterligne ting I den ytre verden. Tenk på dyrenes karneval for eksempel, og den type musikk, ikke sant? Og sånt kaller vi for programmusikk. Og en type programmusikk var jo egentlig Hector Villa-Lobos kjent for, som jo levde på begynnelsen av dette århundret, og skrev relativt moderne musikk, men med ganske dype røtter I folkemusikktradisjonen blant annet.
Begynnelsen av 1900-tallet.
Nettopp. Og han skrev da et orkesterversk som heter Bacchianos Brasileiras, og fra den så har jeg hentet et eksempel, det nemlig toccata-satsen, ansatsen, og den heter Det lille toget I Caipira. Mm. Og den musikken skal etterligne tog, og dermed dra frem de visuelle minnene I oss. Så vi kan høre litt på den og se om vi får noen togminner av dette her. Denne transkribert for gitar. Den egentlig skrevet for orkester, så det en litt vanskeligere oppgave for lytterne å mane frem toget I seg selv, men dere kan jo prøve. Thank you.
hører vi altså på Derek Ripper som spiller Otrezinho do Caipira eller Caipira, hvordan man nå sier det The Little Train of the Caipira av Heitor Villa-Lobos prøver jeg å høres, jeg prøver litt å snakke portugisisk da.
Jeg veldig imponert ja.
Ok det var jo vakkert
så det sier jeg fordi jeg ikke kan et ord portugisisk
jeg kunne sikkert prøvd enda litt hardere men jeg tenkte jeg prøver sånn halvveis da
du hadde lurt meg enn I deg
ja, det var så bra det var jo, jeg vet ikke om lytterne her hørte noe tog, jeg måtte anstrenge meg litt grann, og da hørte jeg det litt grann så jeg tror jeg skal snakke med ja, jeg tror kanskje snakke med Derek en annen episode, og da kan vi høre om han egentlig tenkte tog, han også, da han spilte men det var I hvert fall veldig mye som var overlatt til lytteren, og det er jo fint, da blir man litt utfordret. Men du har noe mer som for deg programmusikk.
Ja, altså vi snakket jo litt om dette her med visuelle representasjoner, hvordan det en av måtene som musikken kan nå inn til følelsene våre på. Og jeg har med et annet eksempel som jeg synes veldig talende på nettopp det, for en helt annen sjanger. Og det handler ikke om tog, men om bil. Rett og slett. Og det en låt som jeg tror de aller fleste har hørt. Det Bruce Springsteen, Drive All Night, som for meg en låt om melankoli, om musikk og følelser. Og jeg tenker det verdt å legge merke til hvordan melodien etterligner lyder, altså teksten I seg selv handler jo om å da kjøre hele natten, ikke sant? Og om tapt kjærlighet og alt dette her, men også musikk lyder for meg litt sånn kjøre I natten lyder. Du hører bilens rytmiske dunking mot asfalten. Du ser for deg billyktene suse gjennom den øde mørke natten på highwayen. Og du kjenner fortvilelsen ikke bare I ordene, men også I stemmen hans. Nærmest den eksistensielle fortvilelsen som gjør at han drar ut og kjører hele natten.
Vi skal bare høre begynnelsen av den. Jeg har se om vi kommer inn I stemningen.
When I lost you, honey, sometimes I think I lost my guts too. Yeah, I wish God would send me a word, send me something I'm Lying in the heat of the night, like prisoners all our lives. I get shivers down my spine, girl, and all I wanna do is hold you tight. To taste your tender charm and I just wanna sleep tonight again.
Jeg får jo lyst til å høre mer. Man blir jo tatt med inn I en stemning.
Ja, det noe med hvordan han bruker, altså hør på de løse bassstrengen, hvordan den nærmest blir en motorlyd. Og de som har kjørt på en sånn highway som har sånne betongelementer, så hører du den rytmiske klangen fra betongelementene. Alt dette fører jo inn til minnene våre, og det som spennende med menneskelig hukommelse, blant veldig mye annet som spennende med den, jo at det alltid veldig mange veier inn til et minne. Jo flere veier inn du manipulerer med, jo sterkere kommer minnet. Så det på en måte det han gjør her også, nemlig å hente frem minnet til alle som har kjørt som han gjorde. Vi har brukt både tekst, stemme, emosjon I stemme og instrumenteringen til å virkelig liksom manipulere med hukommelsesvaktmesteren I hjernen vår for å hente fram minnen og sette oss I samme emosjonelle tilstand som han selv.
Men tenker du at hvis man på en måte selv har hatt den samme følelsen og har sittet og kjørt en bil mens man hadde den følelsen, det da man vil reagere sterkest på det? Eller kan man ha hatt, kan det være mer sånn sammensatt at man kanskje har hatt en annen følelse mens man kjørte bil, og at man har den følelsen mens man plukket bær? Ville slå dem også, men litt svakere, eller hvordan funker det, tror du?
Ja, det er kjempeinteressant. Jeg tror du har rett i begge deler av det du har sagt, at i høyeste grad kan hente fram altså lignende minner, men ikke nødvendigvis akkurat det samme. Men det klart det sterkere når det et minne og en emosjon du selv har hatt. Ja, det gjort. Det blant annet publisert en gang i verden en pasienthistorie i et vitenskapelig tidsskrift om en mann som hadde fått hjerneskade på begge sider i det området av hjernen som gjenkjenner avsky.
Okay.
For den følelsen sitter nemlig et sted i hjernen som en av de få følelsene. Vedkommende var ikke i stand til å føle avsky, og det viser seg at han var heller ikke i stand til å gjenkjenne den følelsen hos andre.
Nei.
Etter skaden, selv om han var helt normal før. Sannsynligvis så peker det mot at for å kunne gjenkjenne en følelse, så må du være i stand til å ha den følelsen selv.
Hadde det en slags minne av det, eller et sånt konsept om det?
Ja, intellektuelt sikkert, men emosjonelt, nei.
Kunne ikke gjenkalle følelsen?
Nei, han var altså ikke i stand til å gjenkjenne når andre følte avsky, fordi han ikke kunne føle det selv.
Ja.
Det har igjen med speilnevronene å gjøre, at vi for å aktivere våre egne følelser i møte med andre, ja, så må det være følelser vi selv kan ha.
Men da kan man heller ikke føle, ja, ikke sant? Men da tenker han bare på det som et konsept eller som et begrep.
Ja, som et intellektuelt fenomen.
Ja, altså det var ikke den verste følelsen å miste. Altså, nei, eller å miste gjenkjennelsen av.
Det helt greit det, liksom.
Ja, man kan velge sånn, hvilken finger skal du kutte av. Da velger jeg selvfølgelig, holder jeg da, venstre eller høyre lillefinger. Og hvis jeg skal velge hvilken følelse du kan ta vekk, så det kan hende at jeg sier, ja, du kan få lov å fjerne avskyen i meg.
Jeg er nok tenderer til å være enig i det, men hvis du tenker sånn utviklingshistorisk på det, så har avskyfølelsen en veldig viktig betydning for oss, for den hindrer oss i å spise forgiftet eller dårlig rotten mat, for eksempel.
Ja, men heldigvis så hadde han hatt den følelsen i sitt repertoar lenge nok til at han kanskje kan handle ganske riktig allikevel.
Jep, nettopp.
Men jeg håper at ikke noen som satt og kjørte bil og hørte dette her ble slått veldig, veldig hardt av den sangen. Det beklager jeg i så fall. Men den jo, eller det sikkert kjempedeilig å bli slått hardt av den sangen. I hvert fall. Vi skal videre til å snakke litt om musikk. Du nevnte jo så vidt at musikk et slags språk, et førespråklig språk på en måte. Og at det har noen sammenhenger også med det verbale språket som vi bruker veldig mye av for tiden, eller har brukt veldig mye av, jeg vet ikke hvor lenge vi har hatt språk, men vil du fortelle litt grann om det?
Ja, altså,
eller skal vi snakke litt om øret først?
Ja, det jo grunn opp til programlederen, det altså gjesten får bare innrette seg.
Hva øret kommer vi jo før språket da. Vi kan jo begynne med øret, for det jo en vei der.
Det det.
Øret er jo ganske, nesten overraskende komplisert.
Ja, fordi nå har vi snakket veldig mye om musikk og sang og språk og alt det der, men det klart at ingenting av dette hadde jo gitt mening for oss hvis vi ikke hadde hatt ører. Ørene jo liksom selve det verktøy vi bruker for å fange opp lyden. Men det som rart at mange mennesker tror at vi hører med ørene. Vi gjør jo ikke det, vi hører med hjernen. Ikke sant? Musikken finnes jo ikke egentlig der ute i den fysiske verden. Det finnes lydbølger, energi i form av lydbølger i luft eller vann eller et annet medium. Mens musikk i meningsfull forstand blir det først når den oppstår inne i hjernen vår. Nå vil nok alle fysikere være rykende uenige med meg, men jeg tror alle psykologer og alle nevrologer vil være helt enige med meg at musikk som fenomen gir mening først inne i hjernen. Så det som når ørene våre er lydbølger. Og det ganske fascinerende, den veien lydbølgene følger fra instrumentet gjennom luften i form av bølgebevegelser i atomene i luften, inn via det yttre øret, inn gjennom øregangen vår, og det øret vårt ser litt sånn tilfeldig utformet ut, litt sånn rart og krøllete liksom. Men det jo helt genialt utformet fra naturens side for å fange opp lydbølgene, og mest, best fanger det opp lydbølgene I akkurat frekvensspektret for den menneskelige stemme, og dirigerer det helt nøyaktig inn mot ørekanalen vår, som også utformet for å forsterke lyden, sånn at når den treffer trommehinnen lengst inne, så lyden forsterket cirka 20 ganger fra lydenergien I rommet. Og så setter det trommehinnen I bevegelse, og det beveger på disse tre hørebena våre I mellomøret. Og de igjen beveger på noe som heter det ovale vinduet inn til høresneglen vår, som heter cochlea. Og det ovale vinduet og høresneglen vår fylt med vann, eller med sånn litt sånn geléaktig substans. Og så begynner den å svinge I takt. Og så påvirker det en membran som sitter inne der, akkurat som en slags seil nesten, som begynner å bevege på seg, og der sitter det ørsmå celler, mellom 10 og 30 000 av dem inne I hvert øre, som reagerer på akkurat hver sin frekvens. Når de bøyer seg akkurat den frekvensen som de laget for å reagere på, ja, så omdannes bølgeenergien til elektrisitet I hørselsnerven vår. Så det helt fascinerende hvordan energien som skapes når gitarstrengen settes I bevegelse, først bevegelsesenergi I streng, og så blir det I luft, og så blir det I hud, og så blir det I bein, og så blir det I vann, og så blir det elektrisitet I hørselsnerven vår, som så treffer hjernestammen, og derfra kravler hele veien opp til hørselsparken vår, som ligger omtrent rett innenfor ørene på begge sider. Så det en forunderlig og fascinerende vei. Og det skjer veldig mye på den veien, lenge før vi oppfatter lyden bevisst. Så har det skjedd masse rart med den. Den har blitt manipulert og endret og gir masse reflekser underveis og får oss å bevege oss rytmisk til musikken, for eksempel, før den når bevisstheten vår.
Ja, det var det jeg ville ha deg også litt inn på, det at det kommer til førebevisste deler av hjernen.
Nettopp.
Og det gir jo helt mening at man da reagerer følelsesmessig og ikke bare intellektuelt,
ja.
Og at man reagerer med følelsene før det intellektuelle, og egentlig kanskje ikke trenger å gå via det bevisste I det hele tatt.
Nei, og mye av musikkens tolkning tar ikke veien om bevisstheten og det bevisste delen av hjernen vår, men går akkurat som du sier direkte inn til det som I gamle dager heter limbiske system, altså følelsesdelen av hjernen vår. Det faktisk vist at musikk med ord virker mindre følelsesmessig aktiverende enn musikk uten ord. Mm. Fordi I det øyeblikket du legger på ord, ja, så begynner vi å måtte bruke kognisjon og tanke og tolke det bevisst, mens den ubevisste, ordløse musikken raskere går inn til føledelen av hjernen vår, det ubevisste.
Det gøy da. Men altså, fordi at, og det regulerer vist også, for det skrev du også, at det reagerer noe med våkenhet. Og det merker jo jeg og helt sikkert kjempe mange andre, at man kan bli litt mer opplagt eller få litt mer energi til å få gjort noe. Jeg setter på veldig rytmisk musikk når jeg skal lage mat.
Ikke sant?
Jeg må stå og danse mens jeg lager mat.
Ja.
Sånn det, ikke sant?
Ja, det helt genialt.
Og da det ikke følelsesmusikken jeg hører på. Da det den rytmiske musikken jeg kan bevege meg til.
Ja.
Og jeg blir bare helt, jeg føler meg helt konge da.
Og det der jo to ting, minst to ting, sikkert flere også, men I alle fall to ting vi kjenner til. For det første, når signalene fra hørselsnerven vår passerer gjennom hjernestammen, så går den gjennom to omkoblingsstasjoner I hjernestammen. Og der aktiverer den det som et system som regulerer våkenhet i hjernen vår. Altså det et nettverk av celler som heter det retikulære aktiveringssystem, som sitter I hjernestammen og som sender forgreninger til hele hjernen. Og hvis du aktiverer det, og det gjør du ved sterk rytmisk musikk eller med overraskende poenger I musikken, brå kast I musikken for eksempel, aktiverer det retikulære aktiveringssystem, som da gjør at sender signaler til hele hjernen om at nå må du våkne opp. Og så blir vi mye mer våkne og med.
Med det så skal vi da gå over til da skal vi vel ha det rare eksempelet faktisk, med en illusjon.
Ja, for det har jo å gjøre med ikke det retikulære aktiveringssystem, men med når musikksignalene når til hjernebarken vår, så det den hørselsbarken vår den når først til. Og den ligger i det som heter temporallappen i hjernen, og den ligger midt mellom de to språksentrene våre. Vi har to språksenter i hjernen, et fremre og et bakre. Og midt mellom der ligger der vi analyserer musikk. Og faktisk det de samme cellene vi bruker til å analysere tonefall i musikk, som vi bruker til å analysere tonefall i språk. Så språk og musikk på en måte to sider av samme sak for hjernen. Og det det lydeksempelet som vi skal høre nå et glimrende eksempel på. Og det rett og slett en dame som sier en setning, og så det klippet ut en del av setningen, og så spilles den i loop etterpå. Poenget her bare å lytte til hva damen sier, hverken mer eller mindre, og så legge merke til om det skjer noe rart med oppfattelsen din underveis av det som skjer.
Mm. Diana Deutsch, Speech to Song Illusion. Yeah.
Sound the sounds as they appear to you are not only different from those that are really present, but they sometimes behave so strangely as to seem quite impossible. But they sometimes behave so strangely, they sometimes behave so strangely, 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 sometimes behave so strangely.
Og der ble det faktisk musikk. På et eller annet tidspunkt der så ble det en melodi.
Og det der skjer med de aller fleste. Det en sånn illusionseffekt som Diana Deutsch oppdaget for 25 år siden. Rett og slett, hos de fleste som lytter til, så skjer det et eller annet sånn rundt andre, tredje, fjerde repetisjon. Hvor det som om man skrur over en bryter, og så plutselig blir språket det talte til musikk. Og det sier noe om hvor tett musikk og språk koblet sammen. Faktisk det sånn at den veldig sjeldne tilstanden av musi, som mennesker som ikke i stand til å oppfatte tonehøyde, det veldig sjeldent sånn ekte av musi, slike mennesker heller ikke i stand til å oppfatte ironi.
Ok.
Fordi ironi, hva det? Jo, det jo at ordene betyr det motsatte av hva du sier, og da må du legge på en språkmelodi som gjør at folk oppfatter ironien. Og hvis du har av musi og ikke kan oppfatte tonehøyde, og så vil jeg heller ikke oppfatte ironi.
Wow. Ja, skal vi høre, tiden går alt for fort, men vi må jo høre litt på den Carolina Shaws Partita for Eight Voices.
Ja, for dette jo litt sånn morsomt. Det mange komponister opp gjennom tidene har jo utnyttet dette med den tette slektskapet mellom språk og musikk, og en moderne komponist, Caroline Shaw, hun jo bare noen 30 år gammel, og har allerede blitt veldig berømt. Hun vant jo Pulitzerprisen for musikk i 2013 for akkurat dette stykket, som den yngste noensinne. Mm. Og hun utnytter akkurat dette, hvordan hjernen vår kobler språk og musikk veldig, veldig tett. Så vi kan jo høre på begynnelsen av det, kanskje.
Yep.
To the side. To the side.
To the side.
And around.
Through the middle end.
To the side. To the side.
To the side.
And around.
Through the middle
to the side. To the side.
To the side.
To the side.
And around.
And around and around.
And around and around.
To the side. Two, three, four,
five,
six, seven, eight.
Through the midpoint.
Of the line drawn from the
left side.
Element left.
Element left.
And around.
Element left. And around.
Element left.
And around.
Element left.
And around.
Vertically
cut the diamond element.
Gray, the wall is yellow, bordered and divided into four equal parts.
A red diagonal line from the lower left
square,
corner
the red horizontal
the
line.
Center, 12 lines from the midpoint of each of the sides.
Oh.
The detail of the pattern is movement.
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 The detail.
The detail of the pattern is movement.
The detail of the pattern.
The detail of the pattern.
The detail of the pattern is movement.
The detail of the pattern is
3, 4, 5.
The detail of the pattern is movement.
The detail of the pattern is
4, 5, 6, 7, 8.
The detail of the pattern is movement.
4.
The detail of the pattern is
8.
4, 5, 6, 7, 8.
The detail of the pattern is movement.
The detail of the pattern is movement.
The detail.
The detail of the pattern is movement.
Yeah, den fantastiske musikk, altså av, var det Caroline Shaw?
Ja, Caroline Shaw, hun hun amerikansk, hun veldig for historie, for hennes hva blir det? Er det oldefar eller noe sånt? Var en av de to veldig berømte siamesiske tvillingene Shang. De hang sammen hele livet, disse to. Den ene var faren hennes, og den andre eller altså, hva heter det, oldefaren, og den andre var onkelen.
Ja.
Det veldig artig familiehistorie.
Nei, tipp. Nei, hva blir det? Oldegranno.
Ja, noe sånt, ja.
Oldeonkelen. Morsomt med denne fantastiske musikken, og hvis man da hører med stereo eller hører med headphones, så hører man jo lyden bevege seg rundt i hodet. Og fantastisk.
Det var musikk. Det beveger seg i hodet begge deler.
Veldig gøy. Skulle du fortelle meg litt om musikk og smak og musikerhjernen og neuroplastisitet og sånn, eller sånn
ja,
det vi rekker av det?
Ja, vi skulle jo snakket veldig mye om hjernens plastisitet, altså enorme endringsevne, hvordan musikken faktisk den menneskelige aktivitet vi kjenner til som har størst hjerneendrende egenskap, faktisk. Og det kan vi jo se blant annet på musikerhjernen, for det et spennende kapittel, musikerhjernen. Musikeres hjerner nemlig ikke som andre hjerner, for å si det enkelt. Den har noen spesifikke trekk, altså som gruppe da, selvfølgelig ikke som individ, men som gruppe, som vi ikke gjenfinner hos andre. Blant annet dette med at de har større områder for motorisk, altså for styring av hender. De fleste instrumenter spilles jo med hendene. Så de har større håndområder enn andre. Faktisk er det en hornist som født uten armer. Han spiller horn på høyt profesjonelt nivå med foten. Mm. Og det er gjort MR-opptak av hjernen hans som viser at foten har overtatt de motoriske håndområdene i hjernen. Så han styrer rett og slett foten med de samme områdene som vi styrer hånden med. Så stor er musikkens hjerneendrende egenskap. Og musikere har også større hørselsbark enn andre mennesker. Det medfører blant annet at musikere er flinkere til å skille tale fra støy, det vi kaller cocktailparty-effekten. Mm. Og det medfører at musikere er flinkere enn andre til å gjenkjenne emosjoner i tale. Det er et eksperiment som har gjort hvor man spilte av babygråt for forsøkspersoner, og babyer gråter for alt mulig, ikke sant? Av og til er de sultne, av og til så er de trøtte, av og til har de slått seg, og av og til har de bæsja i bleia. Og det er mange grunner til at babyer gråter. Hvis du spiller av babygråt for forsøkspersoner, så vil musikere som gruppe være flinkere til å gjette hva det er for noe galt med babyen enn andre mennesker. Altså flinkere til å gjenkjenne emosjonen. Og så har musikere en annen spesifikk anatomisk hjernevariant. De har nemlig en større hjernebjelke, corpus callosum, den som forbinder høyre og venstre hjernehalvdel, enn andre har. Og det er interessant i seg selv, fordi at kreative mennesker generelt har større hjernebjelke enn andre, altså bedre kommunikasjon, enkelt sagt, mellom høyre og venstre hjernehalvdele. Mm. Det gjelder da musikere som gruppe. Og musikere har generelt en mer kompleks hjerne, de er blant annet mye mindre utsatt for demens enn andre mennesker, av den grunnen.
Yes. Da må vi gå over til å høre. Vi får ikke hørt på radioen får vi ikke hørt hele av Håkon Kornstad, men det får vi på podcasten. I hvert fall så kommer da Håkon Kornstads, hva heter den? D2C-Fedele.
D2C-Fedele, ja, det er altså fra Verdis opera Maskeradeballet. Grunnen til å ha med den har jo å gjøre med igjen dette med musikk og emosjoner, nemlig musikalsk forventning. Fordi at Håkon Kornstad trio her gjør ganske elegant å manipulere med forventningen vår. Vi får noe annet enn det vi forventer når han plutselig blander opera I en merkelig, usannsynlig besetning med saksofon, trekspill og kontrabass. Det veldig kult.
Tusen takk til deg, Are Brean. Det var veldig, veldig fint å ha deg her. Og takk til dere som lyttet.
Fra tuoni, ripeto, fra tuoni. canzoni, le dolci canzoni, le dolci canzoni della terza mattia, i baci ricordano all'ultimo addio, e tutto raccendo le forze del cor, e tutto